dëgjuesin e dërruar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovës i duhet një leadership i dur për dialogun me Serbinë, thot James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës. Infermierja Marigona Haziri tregon detajet e punës së saj gjatë pandemisë. Në 40 shtete amerikane shënuar rritje numrit të infektuarve me koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të premte një gjykat turke hapi gjyqi ndaj 20 zyrtarëve saudit akuzuar për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi, një kritik i shquar i udhëheqjes saudite. Ai shkruante për gazetën amerikane Washington Post. Në shkrimet e tij Khashoggi ishte shumë kritik ndaj sundimtarit de facto të Arabisë Saudite, princit të kurorës Mohammed bin Salman. Khashoggi u vra në konsulatën saudite në Istanbul në muajin tetor të vitit 2018. Zyrtarët saudit kishin thënë se vdekja e tij ishte rezultati i një operacioni mashtrues dhe nuk ishte urdhëruar nga shteti. Në akt akuzën e prokurorëve të Istanbulit janë të përfshirë edhe nënkryetari i inteligjencës së përgjithshme të Arabisë Saudite, Ahmed Al-Asiri, dhe ish këshilltari i gjykatës mbretërore Saud Al-Katani për nxitjen e vrasjes me paramendim me qëllim monstruos. Të 20 të pandehurit pritet të gjykohen në munges. Kryeministri francez Edouard Philippe ka dhënë dorëheqjen përpara se të ndodhë një organizim i qeverisë nga presidenti Emmanuel Macron. Pallati i Elizeit tha përmes një deklarate se kryeministri Philippe do të vazhdojë të ushtrojë funksionin derisa të emërohet një kabinet i ri qeveritar. Macron do të emërojë një kryeministër të ri brenda disa orësh, thuhet në deklaratë. Nuk është ende e qartë nëse kryeministri Philippe do t'i besohet sërish formimi qeverisë së re. Masa e Macronit për të freskuar qeverinë e tij vjen pasi partia e tij shënoi humbje në zgjedhjet lokale. Vëzhguesit thonë se do të ishte një bigjoz politik për Macronin nëse e zëvendëson Philippe, i cili është më i popularizuar në publik se vetë presidenti. Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara tha të njëjtën se ishte i shqetësuar për ushtrimet ushtarake kineze rreth një arkipelagu të diskutueshëm në detin jugor kinez, duke vënë në dukje se manovrat do të destabilizojnë më tej rajonin. Departamenti i Mbrojtjes është i shqetësuar për vendimin e Kinës për zhvilluar ushtrime ushtarake rreth ishujve Paracel, tha Pentagoni në një deklaratë. Aktivitetet destabilizojnë më tej situatën në zonën e pretenduar nga Kina, Vietnami dhe Tajvani, thuhet në deklaratë. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriu shprehu shqetësim për dispozitat e paqarta dhe tepër gjëra në ligjin e sigurisë kombëtare për Hong Kongun, të cilat mund të çojnë në interpretime arbitrare dhe ndjekje penale të aktivistëve duke shkelur lirinë e tubimit dhe të shprehurit. Ne jemi të alarmuar se arrestimet e fundit janë bërë në bazë të këtij ligji, tha zëdhënësi për drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Rupert Colville. Me ligjin për sigurinë kombëtare, Pekinit mund t'i lejojë agjencitë e tij të sigurisë të veprojnë edhe në Hong Kong, si dhe të ndalojnë ndarjen dhe ndërhyrjen e huaj. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar ashpër ligjin. Dëgju.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, një erësh njohës i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor, thot se Kosovës nuk i duhet formimi këshillit të ekspertëve për dialog, por një leadership i duhur që do të mund të merrte vendime përfundimtare. Formimi i këshillave të tilla sipas tij mund të ndërlikoj situatën. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë thonë se pjesë e tij do të jenë ekspertë dhe përfaqësues të subjekteve politike që kanë qenë të përfshirë në negociatat e mëhershme me Serbinë. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Formimi i këshillit të ekspertëve për dialogun me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës vetëm mund të vështirësojë arritjen e një marrëveshje përfundimtare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, një herësh njohës i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor. Ai thotë se në këto rrethana Kosovës i duhet një lider që mund të marrë vendime përfundimtare.
Ju
duhet një lider që ka një ekip të mirë rreth vetës, këshilltar të mirë politik, ligjor dhe ekonomik. Kur formoni këshillat e tilla, shumë shpesh e ndërlikoni situatën. E kam parë edhe më parë në Kipro dhe Kosovë. Ata përgatisin shumë dokumente që janë plotësisht jo realiste. Ju kurrë nuk do të arrini një marrëveshje nëse këshillat e tillë vendosin për politikat. Në thelb juve ju duan njerëz që marrin vendime përfundimtare. Nuk po flas për lider autoritar, por lider për një proces paqeje që mund të marrë vendime për cilat e di se nuk janë të lehta dhe as të thjeshta, por që e di se në fund do të mund t'ia paraqisë ato qytetarëve. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Abdullah Oti pritet të emërojë edhe një koordinator për dialogun i cili pritet të udhëheqë këtë këshill. Siç është thënë, ky organ do të funksionojë në kuadër të zyrës së kryeministrit dhe detyra anëtarëve të këshillit do të jetë përpilimi analizave specifike dhe këshillimi i kryeministrit dhe qeverisë për çështjen e dialogut me Serbinë. Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, thot se formimi i këtij këshilli do duhej të bëhej shumë kohë më parë në mënyrë që të kishte një vazhdimësi të përgatitjeve për temat që pritet të diskutohen në kuadër të këtij procesi. Megjithatë, ajo thot se tash është e nevojshme të ketë një qartësim për procesin e dialogut dhe një mobilizim edhe më të madh për ndërtuar një strategji të mirëfillt.
Ka shumë fusha ku mund të ofrohet ekspertiza, që në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, po dhe tema specifike, prandaj duhet shihet që sa më shumë të ketë një mbështetje dhe një angazhim të ekspertëve të fushës në këtë proces.
Këshilltari politik i kryeministrit Xhavit Beqiri i tha Radios Evropa e Lirë se në përbërje të tij do të jenë personalitete nga fusha akademike, shoqëria civile, si dhe përfaqësues të jetës politike që kanë qenë të përfshirë në negociata që nga koha bisedimeve në Rambuje dhe në ato të Vienës.
Kur është fjalë për çështje të rëndësishme për vendin gjithmonë, Kosova ka treguar që ka kulturë të demokratike dhe përpara interesave të politike të ditës gjithmonë. Subjektet politike, përfaqësuesit e jetës institucionale, shkencore, kanë arritur të gjejnë konsensus për interesat madhore të vendit dhe të flasin me njëzë.
Por ky konsensus i partive politike tash për tash mungon. Zyrtarja vetëvendosjes Arbriena Gavci ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë me një korrik se për të pasur një unitet të fuqishëm dhe që gjërat të ecin përsëmbari duhet ketë një proces të ri zgjedhor në Kosovë. Ndërka Qafni Bytyqi, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa Lirë më 14 qershor se ky subjekt politik konsideron që tema dialogut është shumë e rëndësishme për vendin, ndërkohë që çasja aktuale e kryeministrit Hoti ndaj kësaj teme sipas tij është jo serioze. Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e infermierjes 28 vjeçare Marigona Azirit, e cila punon në klinikën infektive dhe kujdeset për personat e infektuar me koronavirus. Ajo jetoi afër 3 muaj larg familjes dhe punon deri në 12 orë për të shpëtuar jetën e pacientëve të infektuar me këtë virus. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Gjerion, në qëtë e si, dhe në qëtë e një mos në filter, në rjasët i besot, edhe këtë bilo proponim për analiza.
Kjo është Marigona Haziri, infermire në klinikon infektive në Prishtin. Tani 4 muaj me përbaljen me koronavirusin, Marigona rofem për Radion Evropa e Lirë, vështërsit me të cilat po përbalët për të shpëtuar jetën e pacientve të infektuar me virus.
Në ora 7 fillon ndrimi i ditës, dhe në ora 7 mbrëmjes, sot ka marrë në orën 7, mirë po të pacientat më është dasht me hynë në orën 7:30, edhe kam nejtë e vishën dire në orën gati 2, përshka këtë punëve të mdoja, mirë po përshka këtë ngarkesës shumë të madhe të punës, jemi detyru me ndajtë në ato roba për 1-6 orë 7, nëse më në me thanë pa pio se pa hangër.
3 vite më parë, kur ka nisur profesionin e infermierës në klinikon infektive në qendron klinikë universitare në Prishtinë, nuk i kishte menduar se mund të përballej me një pandemi të tillë. Marigona tregon për momente shumë të vështira dhe frikën që kishin në fillim të pandemisë. Frika më e madhe, thot ajo, ishte që mos po infektohej dhe po e barte virusin në familjen e saj. Për këtë, ajo thot se u detyrua të qëndroj larg familjes.
Në fillim pandemisë nuk kam shku te familja, kam qëndru në Prishtinë me qira, për shkak që mos me transmitu, nëse eventualisht kam mund me u infektu, mos me transmitu virusin shpe, kam nejtë suja për mi 2 muj e gjysë në Prishtinë me qira.
Rastet e para me koronavirus, Kosova i ka shënuar më 13 mars. Pas rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus javëve të fundit, gjendja në klinikon infektive në Prishtinë është jashtëzakonisht e rënduar. dhe kapacitetet e klinikës janë pothuajse të mbushura. Numri të hospitalizuarve në klinikën infektive ka filluar të rritet që nga fillimi muaj qershor, kur ka filluar faza e tretë e lëtësimit të masave kundër koronavirusit. Më datën dy korrik në klinikën infektive kanë qenë të hospitalizuar mbi 100 pacient, ndërsa numri përgjithshëm i të infektuarve ka arritur afër 3000 pacient. Numri i madh i pacientëve të hospitalizuar, thot infermierja Marigona Aziri, bën që puna të bëhet pa pushim.
Pak më herët, tash është ora, nuk e di, është ora 3, tash më herët hëngra bëu prej ditë.
Puna në klinikën infektive, thot ajo, çdo ditë më shumë po bëhet më e vështirë, por që kjo nuk i ndal infermierët dhe gjithë personelin shëndetësor të luftojnë me virusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në 40 shtete amerikane shënuar rritje numrit të infektuarve me koronavirus, autoritetet kanë urdhëruar restoranet, baret dhe plazhet të mbyllen ose të kufizojnë kapacitetin derisa vendi po përgatitet të shënoj 4 korriku në ditën e pavarësisë së SHV-s. Në krahasim me Shtetet e Bashkuara, numri i infektuarve dhe viktimave ka rënë në Evropë edhe pse pjesa më e madhe e kontinentit ka hequr masat e izolimit disa javë më parë. Më shumë mallësi sjell Valona Tela.
Në Shtetet e Bashkuara është rritur në mbi 55.000 numri rasteve ditore të infektuarve me koronavirusin e ri. Kurba e infeksionit po rritet në 40 nga 50 shtetet e SHB-s. Rritja rasteve të reja ka detyruar zyrtarët, veçanërisht në shtetet jugore dhe perëndimore, të ndalojnë ose të pezullojnë rihapjen e ekonomive të tyre. Katër shtete, Arizona, Kalifornia, Florida dhe Teksasi raportuan për 25.000 raste të reja. Shtetet të shumta kanë urdhëruar restorantet, baret dhe plazhet të mbyllen ose të kufizojnë kapacitetin, derisa vendi po përgatitet të shënoj 4 korrikun ditën e pavarësisë së SHB-s. Zyrtarët janë të shqetësuar se rastet mund të rriten edhe më shumë pasi festimet e ditës së pavarësisë zakonisht shënohen përmes ahengjeve të ndryshme dhe udhëtimeve. Guvernatori i Teksasit në SHB Greg Abbott ka urdhëruar qytetarët të mbajnë maskat mbrojtëse në publik pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus në këtë shtet amerikan. Teksasi arriti një rekord të rasteve me COVID-19 pasi vetëm të mërkurën u konfirmuan më shumë se 8.000 të infektuar. Mbajtja maskës në fytyrë do të ndihmoj të mbajmë Teksasin të hapur për biznes, tha Abbott pasi njoftoi për vendimin. Banorët që refuzojnë të vendosin maskën do të përballen me gjobë deri në $250. Më lejoni të jemi qartë, askush nuk mund të burgoset për shkeljen e kësaj praktike, tha guvernatori. Ai paralajmëroi se disa njësi të kujdesit intensiv ishin pothuajse të mbushura me pacientë. Në vendimin për mbajtjen e maskës nuk janë të përfshirë fëmijët që janë 10 vjeç ose më të vegjël, ata që kanë një gjendje mjekësore e cila i pengon të veshin maskën, persona që janë duke ngrënë ose pirë dhe ata që bëjnë aktivitete fizike në ambientet të hapura. Shtetet e Bashkuara janë goditur më së keqi nga pandemia e koronavirusit. Deri më tani ka pasur 2.7 milion raste të infektuarve në shkallë vendi dhe më shumë se 128 mijë vdekje. Në krahasim me Shtetet e Bashkuara, numri i të infektuarve dhe viktimave ka rënë në Evropë, edhe pse pjesa më e madhe e kontinentit ka hequr masat e izolimit të disa javë më parë. Britania e Madhe njoftoi më 3 korrik se udhëtarët që vinë nga Gjermania, Franca, Spanja dhe Italia nuk do të kenë nevojë të vetë izolohen. Vendimi hyn në fuqi më 10 korrik. Londra do të publikojë një listë plotë të vendeve me rrezik të ulët. Sa për krahasim, shteti i Arizonës në SHB-a me popullsi prej 7.3 milion banorësh po regjistron më shumë raste me koronavirusin e ri se sa i gjithë Bashkimi Evropian me 446 milion banorë. Bashkimi Evropian me një korrik ka rihapur kufijt e tij për vizitorët nga 15 vende. Vendimi nuk përfshin Shtetet e Bashkuara, Brazilin dhe Rusinë. Në nivel botror, deri më tani janë shënuar mbi 10.8 milion raste të infektuarve me koronavirus dhe 520 mijë vdekje.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.